Мы прибыли сюда по приглашению Центральной избирательной комиссии Латвийской Республики принимать участие в качестве международных наблюдателей во время проведения выборов.
Kā starptautiskie novērotāji Latvijā esam ieradušies pēc Centrālās vēlēšanu komisijas uzaicinājuma. Vakar komisija izstāstīja, kādi bija sagatavošanas darbi, bet šorīt redzējām pašu balsošanu. Nevienā no apmeklētajiem iecirkņiem pārkāpumus mēs nekonstatējām. Saziņā ar vēlētājiem sapratām, ka vēlēšanas rit saskaņā ar likumiem. No rīta bija liela aktivitāte, cilvēki nāca un varēja just, ka to dara ļoti atbildīgi. Spriedze balsošanas vietās novērota netika.
Напряжение и так далее, честно говоря, не чувствовалось в избирательных участках.